Mi-a fost întrebat dacă n-ar vrea să stau pe scaun, da, atunci nu mai pot vorbi. Încă nu. Vin și vremurile alea, da. Deocamdată încă alergăm. Iubiții mei, Clujul e orașul nostru. Eu zic satul nostru. Am venit prima dată la Cluj în decembrie 50, la un curs biblic. Atunci l-am cunoscut pe Domnul aici. Câteva luni mai târziu am fost botezat la Biserica Baptistă din Mănășturi. Și în octombrie 1951 am venit student. N-aveam decât 17 ani, dar am sărit două clase în liceu și eram tinerel, pierdut. Nu prea știam eu ce caut și ce doresc, dar visam. Sunt aproape 70 de ani de atunci. Tare mult. Și mulțumesc lui Dumnezeu, am avut și cădere și ridicare, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru statornicie și pentru că ne-a adus El până aici. Acum suntem chiar la începutul unui turneu până în 6 mai, 6 săptămâni de turneu și în România și în Moldova. Ginerele meu, care e medic, tot mereu îmi spune: tată, prea mult, mai redu, nu pot. Nu mă lasă să călătorez iarna, că li frică de gripă și de... Dar Domnul ne păzește de toate. Și acum m-am gândit la începutul acestui turneu care să fie subiectul dominant. Mai nou, unul din subiectele mele favorite e vindecările și eliberările de duhuri rele. Tare multă nevoie e la noi de eliberări. Nu mai vorbesc de vindecări într-un oraș ca Cluj, oraș medical, dar m-am gândit că nu asta e specialitatea mea. Specialitatea mea, dacă vreți să zic așa, e bunătatea. Am scris o carte de 400 de pagini intitulată Bunătate, subtitlul o teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus, pentru că esența Domnului Iisus e bunătatea. Și am scris o altă carte intitulată Bunătate, dreptate și bunătate, adevăr și dreptate. Un fel de istorie a bunătății prin Biblie. Fascinant studiu. Tare mi-e drag să mă lansez în subiectul ăsta, dar nu-i timpul. N-am întrebat cât timp am de vorbit, da? Când nu mai pot, mă opresc. Așa că am să vă vorbesc despre bunătate. Una din surprizele mari ale vieții mele a fost vestea venită nu de mult din două centre, de la Berkeley din California, la universitatea de acolo, prin 2004, cercetătorii în genetică au constatat că poți merge în trecutul omului prin genetică până la origini. Și spre surprinderea lor, au constatat că la origine omul a fost totalmente bun. Evoluția spune că totul merge gradat în sus spre bunătate. Nu e așa. Istoria genetică a omului ne arată că la început a fost bunătatea și că pe măsură ce a intrat răutatea în om, a intrat boala în om. Și 85% dintre boli sunt produse de răutate. Una dintre cele mai mari descoperiri ale vremii noastre. Vă pot da bibliografie dacă vreți, dar așa, o primă carte e unul Keltner, carte intitulată The Compassionate Instinct. Și dacă vreți și cel din Anglia, care cam concomitent au descoperit, Paul Gilbert, The Compassionate Mind. Ce-i foarte curios la cercetorii ăștia e că descoperirea asta e total împotriva evoluției. Și ei în cărțile lor se luptă din răsputeri să dovedească totuși că evoluția e valabilă și cumva, nu știu ce s-a întâmplat de cum a ajuns la bunătate întâi, după aceea la răutate. Țineți cont, răutatea te îmbolnăvește. Și medicii aceștia spun clar, dacă l-am face pe om bun, l-am face sănătos. Dar nimeni nu ne poate învăța ce-i bunătatea, adică cum să fim buni. Pentru că ei nu-L cunosc pe Iisus, care e școala bunătății. Și au ajuns la concluzia, cercetând în afara Bibliei, că singurul care știe ceva de bunătate e Dalai Lama. Și efectiv, cei mai mari savanți în domeniul ăsta s-au dus în Nepal sau în India să învețe la școala lui Dalai Lama bunătatea. Mie îmi vine să țip. Unde suntem noi? Că lumea nu știe că noi avem școala bunătății. Pentru că nu avem, deși ea e esența Scripturii. Dacă ați citit cartea mea, Bunătate, Adevăr și Dreptate, istoria bunătății din Biblie, ați ajunge fascinanți. Dar unde am fost până acum de n-am văzut? Așa cum, pocăiți fiind, n-am văzut împărăția lui Dumnezeu care domină Biblia. Și acum descoperim împărăția lui Dumnezeu, că e esența creștinismului. Așadar, fără prea multă asemenea introducere, ce-i bunătatea? O primă lecție despre bunătate. Ca orice subiect de felul acesta, există o parte negativă și o parte pozitivă. Partea negativă, sau înainte de a spune asta, bunătatea e o problemă de modul în care te relaționezi cu alți oameni. Bunătatea e o problemă de relaționare. Cum îi tratezi tu pe ceilalți oameni? Începând cu cei mai apropiați de tine. Două aspecte am spus. Unul negativ. Înseamnă că nu poți suporta ca pe celălalt să-l doară. Cel mai simplu lucru. Pe celălalt nu-l poți vedea că-l doare. Când pe celălalt îl doare, tu îți pierzi pacea, îți pierzi liniștea. Ce să fac să nu-l mai doară? Răutate înseamnă că îți place să produci durere. Undeva un predicator român s-a lăudat că el e rău și că s-a lăudat. Și eu, de când eram copil, îmi plăcea să chinuiesc animalele. Asta e răutatea. Îmi place să produc durere și să mă bucur de asta. Uitați-vă la unii tineri în gașcă, când mă gândesc în gașcă, așa, trece unul handicapat și îl împiedică și toți ceilalți se distrează că pe ăla îl doare. Verifică, te bucuri când îl doare pe celălalt sau mai mult îi produci tu durere și te satisfaci. Deci, esența răutății e să te satisfacă durerea celorlalți. Bunătatea nu poate suporta durerea altora. Mai bine sufăr eu, dar să nu sufere ei. Asta începe de la mama și de la tata. Cum să sufere copilul meu? Oh, mai bine să mă doară pe mine, dar să nu-l doară pe el. Asta e primul semn de bunătate. Bunătatea nu poate suporta ca pe celălalt să-l doară. Deci asta e partea negativă, lăsăm pe asta în parte și trecem la partea pozitivă. Bunătate înseamnă să produci altora fericire. Ce să mai fac să fie fericiți? Și dacă pe mine mă costă, și cu jertfa mea, dar să-i fac pe ei fericiți. Om care vânează, ce bine să mai poate face. În America există un ciclu de volume apărute aproape anual, Random Acts of Goodness. Acte de bunătate luate la întâmplare, random. Mici fapte prin care a făcut bucurie altora. Și sunt foarte instructive volumele astea, că vezi în fiecare două, trei pagini un act de bunătate. Cum l-am făcut pe cutare sau cutare fericit? I-am făcut un moment de fericire. L-am ajutat cu ceva. L-am scos de la un necaz. L-am ferit de un accident. Să fii cu ochii în patru, să cauți ce ai putea face pentru cineva, să-i faci un bine. Cu ochii în patru la posibilități de a face un act de bunătate. Deci, de la atitudinea asta de bază, pleacă istoria bunătății. Istoria bunătății, totuși mă las puțin atras. David, i s-a făcut lui un act de bunătate când era de 17 ani. Era la casa regelui, un muzicant acolo. Și l-a chemat prințul moștenitor, Ionatan, care l-a îndrăgit pe ciobănașul ăsta. L-a chemat secret și i-a spus: David, tata bănuiește că tu cândva ne vei lua tronul. Ascultă, David, eu am învățat de la cineva despre bunătatea lui Iehova. O bunătate față de unul care nu merită decât să-l zdrobești sub pantof. David, tata vrea să te omoare. Eu vreau să te tratez cu bunătatea lui Iehova. Te fac scăpat. Fugi! Dar David, să nu uiți, când vei ajunge rege, să nu-mi omori copiii. Că asta era obiceiul când se schimba o dinastie, să stârpești rămășițele din cealaltă. Să-mi tratezi copiii cu bunătatea lui Iehova. Și a intrat lucrul ăsta în băiatul ăla. Într-o lume a răutății cumplite, a văzut pe pielea lui un act de extraordinară bunătate. Și asta l-a obsedat până acolo încât, când voi ajunge rege, și-a zis el, voi face o școală a bunătății. Nu numai că a ocrotit pe copilul lui Ionatan, l-a tratat cu bunătatea lui Iehova, dar a făcut cortul lui David, un cor care cânta continui 24 de ore, de serviciu un cor la fiecare oră, a scris cântări despre bunătate ca toți care vin la împărăție cu probleme să-i trimită acolo. Du-te și ascultă și învață câteva cântări despre bunătatea lui Iehova. Ca toată națiunea să învețe ce-i bunătatea. Și de acolo e o istorie. Dumnezeu nu vrea jerfe, Dumnezeu vrea bunătate. Osea, Isaia a fost cel mai mare poet al bunătății. Extraordinarul. Dar nu vreau să intru în partea aceea. Vreau să venim la noi. Ce mare lucru a fost că aici în Cluj, când eu eram copil de la țară, nu știam multe, câteva familii de aici și-au deschis casa și mă invitau duminica la masă. Eram flămând toată săptămâna. Dar știam, duminică mă cheamă cu tare familie și am să mănânc, să mă ajungă pe 3 zile. Ce mare lucru era pentru un student că a căpătat o masă. Mai grozav a fost când am aflat că un frate din Dâmbu Rotund avea o mică bibliotecă cu cărți creștine. Și mi-a spus, mă, dacă ți-aș da una și ai duce-o la cămin, m-ar trimite la canal. Dar uite, îți arăt unde las cheia, vii și studiezi, citești cărțile aici, îți iei notițe și apoi te duci. 2 familii în care m-am putut duce să citesc o carte creștină. Voi nu știți ce valoare era asta. Prin 63, soția era contabilă la universitate și m-am făcut prieten atunci cu decanul de la filologie, unul Pervain, Iosif Pervain. Și el mi-a spus, măi, eu primesc prin aranjamentele noastre cărți din apus. Și din când în când îți pot da câte una. Dar dacă te prinde, amândoi înfundăm pușcăria. Cu riscul ăsta îți dau să citești. Un act de bunătate enormă pentru mine și risc pentru el. Acte de bunătate. Unul din primele lucruri care le-am văzut când am ajuns în America, cineva m-a dus la Liberty University, Lynchburg, Virginia. Când am văzut o universitate de apocăiților. Wow! Extraordinar! Și imediat m-am gândit, tocmai începeau să vină refugiați, că Ceaușescu a început să le dea voie la pocăiți să plece. Tineri care veneau și n-aveau părinții bani să-i dea la școli particulare. Trimiteau la școlile de stat și școlile de stat în America sunt înspăimântători de păgâne. Și aici era raiul pe pământ, domnule, o școală creștină. M-am împrietenit cu prorectorul de acolo, că a venit odată la Oradea. Și i-am spus, frate, vin acum familii de români și-și trimit copiii la liceu păgân și se pierd acolo. N-am putea salva măcar câțiva. Să-mi dai niște burse. I-a plăcut. Ce să vorbesc cu șeful. Și tocmai atunci șeful primise o donație mare de tot. Spune Luțon să-mi trimită câți români vrea el. Și am început să dau telefoane toată America, unde am știut, ca un elev de clasa a 12-a. Ai o bursă la Liberty University. Nu știu, 10, 20, 30 am trimis acolo. Pe primul pe care l-am ales, domnilor, mi-a luat fata, a devenit ginerile meu. Așa că, vezi, câteodată când faci bine, îți faci ține bine. E medic, nu numai medic, dar acum câțiva ani a zis, Dumnezeu mă cheamă să fiu și pastor. Și astăzi e pastorul bisericii la care și eu pastor adjunct. Aruncă-ți pâinea pe ape și o vei căpăta mai târziu. Ce înseamnă să fii bun? M-a întrebat un om de la editura Moody Institute, Moody Publishing, cum aș putea eu defini pe mine? Și am spus, mie îmi place să mă investesc în tineri. Îmi place să le dau aripi să zboare. Și el a și publicat undeva, omul care vrea să dea aripi tinerilor. Aici, în Cluj, vin tineri ca mine, săraci, dar cu vise mari și cu potențial extraordinar de mare, care mâine s-ar putea să fie premiu Nobel. Și tu îi poți face cu mici random acts of goodness, fapte mici, la întâmplare. Ce poți face tu bine pentru alții? Pur și simplu să-i faci un bine. În Cluj, cel mai mare bine care poți să faci e să-i dai o mâncare la un student. Cel puțin pe vremea noastră, când mâncarea la cantină era teribilă, ce mare lucru era. Toamna târziu se făcea un concurs de mâncat gomboți. Și mergeam toți studenții acolo să ne săturăm măcar o dată de gomboți. Nu vă spun ce-s gomboțe, că voi știți ce să ia. Așa că, scuzați. Acts of goodness, fapte de bunătate. Și acum, în sfârșit, când începe o predică, trebuie să încep cu textul. Dar eu am luat-o altfel astăzi, astăzi e special. Și acum vă dau textul meu. Efeseni, capitolul 4, versetul 32 și 5 cu 1. Merg împreună, adeseori când s-a făcut împărțirea în capitole, s-a rupt textul în două. Și întâmplarea e aici. Fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unii pe alții cum v-a iertat Hristos pe voi. Urmați calea Domnului. Asta e versetul 1 din capitolul 5. Traducerea e, după părerea mea, dezastruoasă acolo. În limba greacă sunt doar două cuvinte. Mimetetheu. Imitați-L pe Dumnezeu. Fiți buni unii cu alții, luându-L pe Dumnezeu ca exemplu. Fiți buni unii cu alții, cum e Dumnezeu de bun cu voi. Luați-L pe Dumnezeu drept model al vostru. Ideea nu e a lui Pavel, pentru că în Matei capitolul 5, Matei 5, 6, 7, predica de pe munte, e de fapt manualul bunătății. Și capitolul 5, dacă te uiți cu atenție, fiți buni unii cu alții, pentru că așa e Dumnezeu. Dacă vrei să fii fiul al lui Dumnezeu, caută să semeni cu Tatăl tău. Dumnezeu v-a făcut după chipul și asemănarea Lui, adică buni. La origine am fost buni ca Dumnezeu. Și când ne-am separat de Dumnezeu, imediat, în capitolul 1, Geneza, versetul 31, Dumnezeu s-a uitat și a văzut foarte bune toate, inclusiv omul. Și după ce omul s-a separat de Dumnezeu, Geneza 6 cu 5, Dumnezeu s-a uitat încă o dată. Și oamenii erau numai răutate. Toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate numai spre rău. Cum să jefuiesc pe alții? Cum să dau în cap la alții, să le iau tot ce au? Și peste tot, dacă te uiți în lume, oriunde s-a făcut o așezare umană, să o facem cumva inaccesibilă, să nu ne atace alții. Cea mai mare spaimă a oamenilor erau alți oameni. Și latinii i-au făcut un proverb: homo homini lupus est. Omul este lup pentru oameni. Fiecare om e o fiară pentru ceilalți oameni. Și întrebarea acestor medici care au descoperit genetic că omul la origine a fost bun, își pun întrebarea asta: cum să-l facem pe om bun? Asta e problema. că dacă l-am putea face pe om bun, l-am face sănătos. Și într-adevăr, întrebarea e aceasta. Să o luăm iarăși biblic. Tit, capitolul 2. Harul lui Dumnezeu, care ne aduce mântuire, s-a arătat. Și ne învață să o rupem cu păgânătatea și să trăim altfel. Căci Hristos de aceea a murit și a înviat, ca să-și procure un popor care să fie pasionat pentru acte de bunătate. Când stătea Fiul lui Dumnezeu pe cruce, El se uita înainte la răsplătire. Răsplătirea pentru El era să producă oameni buni. Și apoi Pavel explică în continuare, în capitolul 3, versetul 4, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. E vorba de Hristos. S-a arătat bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui de oameni. El ne-a mântuit și ne-a învățat și pe noi să facem acte de bunătate. Iată ce este de folos pentru omenire. Tit 3:8. Sau iată de ce are nevoie omenirea. Omenirea are nevoie de oameni buni. Și asta a intenționat Domnul Iisus să facă. Nu numai să ne dea un certificat pentru cer, că mulți așa cred, atâta, El de-aia a murit ca eu să capăt dreptul să mă duc în cer când mor. El a venit să producă oameni buni, pentru că de lucrul ăsta are nevoie omenirea. Scopul fundamental al lui Dumnezeu e să producă oameni în care se vede chipul lui, chipul lui Hristos. De aceea în Efeseni 5:1 spune, luați-L pe Dumnezeu exemplu și mimați-L, copiați-L, furați imaginea Lui și puneți-o în voi. Noi toți, pune Pavel în alte cuvinte, în 2 Corinteni 3:18, noi toți privim chipul Domnului Iisus și suntem metamorfozați în același fel cu al Lui, din treaptă de slavă, adică din treaptă de bunătate, în treaptă de bunătate, prin Duhul Sfânt. E versetul 2 Corinteni 3:18, e cea mai clară explicare a transformării radicale a omului. Suntem schimbați în același chipul al lui, în original îi metamorfozați. E o omidă urâtă care și-a țesut în jurul ei gogoașa și acolo în gogoașe se metamorfozează în cel mai minunat fluture. metamorfozare, e această schimbare radicală din vierme într-un fluture minunat. Nu vă schimonosiți, asta e traducere după mine, Romani 12 cu 2, nu vă schimonosiți după chipul veacului ăsta, ci metamorfozați-vă ca să cunoașteți voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută, desăvârșită, voia lui Dumnezeu pentru voi. Schimbarea e posibilă, nu numai posibilă, dar Dumnezeu, ca să o poată face posibilă, ne dă rețeta. Cum spune la Evrei 12, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșitorul credinței noastre, care pentru răsplata care era pusă înainte a suferit crucea. Pentru transformarea noastră, în primul rând, trebuia să fim eliberați din robia celui rău, la cruce. Dreptul lui de a ne poseda a fost anulat. Dar El a murit pentru noi, așa cum spune în Tit 2 cu 14, ca să-și procure acest alt fel de oameni, oameni ca El, oameni în care apare chipul Lui. Acum, v-am spus de Isaia, că a fost unul dintre promotorii sau promovatorii, dacă vreți, ai transformării omului. Isaia 1 cu 16 și 17. Încetați să mai faceți răul. Învățați-vă să faceți binele. Noi de mult am uitat ce e aia binele. Învățați bunătatea. Și apoi Isaia continuă în Isaia 2. Va veni o vreme când nu vor mai fi războaie. Oamenii își vor face din armele lor instrumente agricole. Când? Când mândria omului, Isaia 2 cu 14, va fi zdrobită. Când omul își va pleca capul înaintea celui bun. Și apoi Isaia vede în Isaia 11 cu 9, nu se va mai face niciun rău pe tot pământul. Când? Când toți mă vor cunoaște, zice Domnul. Când ajungi să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat, nu mai poți face niciun rău. Când îl cunoști pe Dumnezeu, omul rău din tine s-a terminat. Tu nu mai poți fi decât bun. Dar cum de te-ai schimbat așa? Simplu. Am început să-L cunosc pe Dumnezeu. Când îl cunoști pe Dumnezeu, te metamorfozezi în același chip cu al Lui. Dar numai când îl cunoști pe Dumnezeu ca bunătate. Dumnezeu e bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Pentru că scopul lui e să-i facă pe oameni buni. Cu prețul vieții Fiului lui. Atât de mult ne-a iubit Dumnezeu lumea. Pentru că vrea să omoare omul vechi, omul rău din noi și să ne transforme în oameni buni. În Efeseni 4, tot mereu v-am vorbit de asta, cu 17, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să nu mai trăiți ca păgânii. Pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă l-ați învățat cum trebuie. Ce e aia? Să nu mai trăiți ca păgânii, pentru că voi nu l-ați învățat așa pe Hristos, dacă l-ați învățat cum trebuie. Ce e aia? Pavel continuă, numai trebuie să urmărești firul. Pentru că dacă l-ai învățat pe Hristos cum trebuie, ai învățat că El vine la tine cu trei scopuri. Ori de câte ori vine Hristos la unul și zice, vreau să-L fac al meu. Pentru asta, primul lucru, cel rău din El să-L lichidez. El când vine la tine, în primul rând vrea să te omoare. Să omoare pe cel care ai fost până acum. Doi, să-ți schimbe felul de a gândi. Să te schimbe în duhul minții tale, în felul tău de a gândi lucrurile. Și trei, să te îmbrace în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu. De o dreptate și sfințenie ca lui Dumnezeu. Scopul Domnului Iisus când vine la tine e să-L fac cum e Dumnezeu. De o dreptate și de o sfințenie pe care o dă adevărul lui Dumnezeu. Ăsta e scopul lui. De aceea, luați-o treptat, învățați să faceți binele, lăsați-vă de minciună. Cine fura să nu mai fure, ci să învețe să dea el alții. În loc să jefuiești pe alții, înveți cât de ferice e să-i faci pe alții buni. Cum pot eu să muncesc, să am, ca apoi să fac bine la alții? Până acum ai zis, cum pot să șterpelesc de la unul sau la altul? Schimbă-ți felul de a gândi. Cum pot eu ferici un număr cât mai mare de oameni? Să ajung să am bani ca să fac bine altora. În loc să zic, să am bani să-mi petrec. Să am bani să fac pe cât mai mulți oameni fericiți. Și acolo în contextul ăla zice așa, dar fii atent că dacă spui vorbe urâte, îl întristezi pe Duhul Sfânt. Și apoi auzi, orice mânie, orice țipăt, orice fel de răutate să piară din voi, dimpotrivă, Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă. Luați modelul lui Dumnezeu și fiți ca Dumnezeu în bunătate. Iată scopul lui Dumnezeu în omenire. Și apoi, la 12, da? Ok. Nu-i fascinant tot ce v-am spus până acum? Wow! Cei ce se fac medici, se fac medici pentru că zic, vreau să-i vindec pe alții. Ai bunătate. Mai ești unul care zice să fac bani, să jefuiesc pe cât mai mulți, să adun aur. Tu de care ești? Să fac școală. A fost în pe la 1850, cam așa ceva, a trăit un negru care în America cumva a ajuns să facă școală, era rar pe vremea aceea. Și omul acela a vrut să îmbunătățească soarta negrilor. El era agronom și a luat, cum le zice în românește, la pinați, alune de pământ. Și el a inventat 300 de feluri de a folosi alunele astea de pământ. De la grozavul peanut butter, unt din alune. Ei, grozav. Și a revoluționat viața din Mississippi și din statele alea unde asta numai se putea cultiva. Și 300 de produse se pot face din peanuts, din alunele astea de pământ. Pentru că acest agronom a zis, dacă eu revoluționez folosirea acestei plante modeste, revoluționez viața producătorilor. Și a investit ca omul care s-a investit în alții, inventând lucruri care să ducă la prosperitatea altora. Ce vreau eu să dau tinerilor în dimineața asta? Întrebarea sau pasiunea? Eu cu ce aș putea îmbunătăți soarta omenirii? Ce aș putea eu face? Dacă vrei să ai și un țel, să fac atâta bine altora încât să capăt premiul Nobel pentru pace. Nu-i păcat să visezi și partea asta. Domnul Iisus se uita la răsplătire și pentru el răsplătirea a fost să-mi produc oameni buni ca mine. Nu cuiele l-au ținut pe cruce. Pe cruce l-a ținut viziunea lui să transform oamenii din răi în oameni buni. Pentru că eu sunt întruparea bunătății și a iubirii lui Dumnezeu. Vreau să-ți mai dau în sfârșit o altă pistă de gândire. Care-i relația dintre dragoste și bunătate? Pavel spune, poți să ai toate darurile din lume, dacă n-ai dragoste, nu ești nimic. Și dragostea e îndelung răbdătoare și dragostea e plină de bunătate. Și cum mie îmi place să intru în profunzime la texte, hai să văd cum e în greacă. Și am descoperit că în greacă Pavel spune dragostea te face bun, plină de bunătate. Nu? Dragostea te face bun. Dragostea. Care e cea mai mare poruncă din lume? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și să iubești pe aproapele tău. Și Domnul Iisus, în predica de pe munte, vine cu a treia poruncă, să iubești pe vrăjmașul tău. Iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău și să iubești pe vrăjmașul tău. Și să faci bine celor ce îți fac rău. Omul bun iubește. Și omul care iubește e bun. Dragostea și bunătatea merg mână în mână și se condiționează una pe alta și se hrănesc una pe alta. Refuză să ai în tine ură. Ura te face rău. Când urăști, vrei să faci rău. Tu niciodată să nu urăști pe nimeni. Și când te calcă în picioare. În ultimii 20 de ani, să mă așa ceva, tare mulți mi-au făcut rău. Mai ales de când m-am întors în țară. Tare mulți mi-au făcut rău. Dar am o satisfacție mare. Nu i-am vorbit niciodată de rău. Și nu le-am răspuns decât când am putut să le fac un bine. Și de câte ori aveam în America un prieten care dată mi-a dat un telefon și a spus, mă, uite, cu tare a venit din România, ar vrea și el să facă seminarul aici. Dar ăsta ți-a făcut ție mult rău, eu știu. N-ai putea să îl ajut să meargă la un seminar teologic? Cum să nu? Tocmai acum mi-a oferit cineva o bursă pentru un român. Eu dau lui. Și m-am răzbunat. Pavel zice, când faci așa ceva, îi pui cărbune aprinși pe chelie. Să-l fi văzut pe băiatul ăla de atunci încoace, tot mereu. Frate, sunt eu, atât am știut. Refuză să urăști și când îți vine ție rândul, fă-i bine, ajută-l. Păi cum se poate asta? Simplu, îl cunosc pe Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu și vreau să fiu ca Dumnezeu. Cum, domnule? Păi spune Efeseni 5:1, ia-l de model pe Dumnezeu, să fii ca Dumnezeu, refuzând ura. Să nu fie în tine nicio urmă de ură, pentru că aia te face rău. Iubește, pentru că iubirea te face bun. Iubește pe cine, frate? Pe toți oamenii, mai ales pe cei ce ți-au făcut ție rău. Iubește pe toți oamenii, mai ales pe cei care te urăsc pe tine. Iubește pe toți oamenii și fă-le bine și atunci răsplata ta supremă e că te-ai transformat după chipul Domnului Iisus. Galateni 4:19, copilașilor pentru care sunt în continuu în durerile facerii până când ia Hristos chip în voi. Asta e patima sau pasiunea păstorului vostru. Până semănați cu Domnul Iisus. Până când Domnul Iisus ia chip în voi. Iată planul lui Dumnezeu cu noi, cu fiecare. Și acum ține minte în încheiere din nou Isaia 1:17. Învățați-vă să faceți binele. Învățați-vă să faceți binele. Și asta se învață. E cea mai mare universitate din lume, Universitatea Bunătății. E școala lui Dumnezeu. Copiază-l. Cunoaște-l până când zici, nu mai vreau să seamăn cu cel rău, Doamne ferește. Eu vreau chipul lui Dumnezeu în mine. Poate fi răsplată mai mare decât să semeni cu Domnul Iisus? Poate fi răsplată mai mare decât să semeni cu Dumnezeu? Bun ca Dumnezeu, darnic ca Dumnezeu, generos ca Dumnezeu. Acesta e țelul. Acesta e țelul lui Dumnezeu cu tine, să te facă cum e El. Învață să faci binele. Învață diferitele forme ale bunătății și de acum, când ești sărac, când n-ai nimic, de acum începe. Și eu pot face pe cineva fericit, pe un coleg al meu, pe un om necăjit, oare eu ce bine pot să fac? Vânează ocaziile de a face bine. Vânează oportunitățile de a fi generos cu alții. Și începând de la tine din familie, fă competiție. Eu am început cu mulți ani în urmă să ne întrecem cu soția care e mai bună. Și tot de-a una mă întrece. Care e mai bun? La voi în casă. Începe cu asta. Nu de mult, când a plecat în concediu de primăvară tinerile cu fiica și cei doi copii, fata de 15 ani, băiatul de 17, i-am dus cu mașina la aeroport și i-am spus, fiți atenți, ca să puteți să vă bucurați de vacanță, fiecare să se întrebe cum îi pot eu face fericiți în vacanță pe ceilalți. că dacă ești morocănos, le strici bună dispoziție la toți. Cum trebuie să fii tu ca toți ceilalți să fie fericiți și să nu strici vacanța niciunuia? La aeroport, când nepotul de 17 ani m-a îmbrățișat, spus, thank you, bunicu, pentru cuvintele înțelepte pe care ni le-ai spus. Asta e răsplata mea. Învață-i pe alții să fie buni și să fii tu bun, imită-L pe Dumnezeu, copiază-L pe Domnul Iisus și nu te obosi până când nu te metamorfozezi după chipul Lui. Vă rog să plecați capetele, plecați capetele așa cum stăm. Doamne, ți-am văzut chipul Tău, Tată bun și Domnul Iisus bun și Duhul Sfânt bun. Doamne, mulțumesc că mi Te-ai făcut cunoscut ca bunătate și mulțumesc că vrei să mă faci un om bun, o fată bună, o femeie bună. Pune în mine pasiunea de a semăna cu Tine în bunătate. Umple-mă de ființa Ta, că-i ființa bunătății. Fă-mă bun, cum e Domnul Iisus bun, cum e Dumnezeu bun. Duhule Sfânt, rodește în mine dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, blândețe și stăpânire de sine. Rodește-le în mine ca să fie în mine roada Duhului Sfânt, care e chipul lui Hristos în mine. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, pentru bunătate. Amin.
That's what